gepleýär adatly radio. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmen ýogşan anlaýan. Bugün 2010-njy ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň şenbi günü. Mezli saatli ýörüýte gepleşigimiziň ortaýatyň ýumşak güýjünüň, ýagny Kreml propagandasynyň merkezi Aziýa ýurtlaryna ýetirýän täsirine we onuň öňüne almak üçin görüp boljak çäreleri bagyşlanan ýörüýte sanyny dinlemäge çagyrýar. Mezlihi kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüň möhüm täzeliklerini dinleýär. Aktam 31-nji ýyly Owgan Talibanyň lideri Mollumuryň ölünligini tassyk etdi we onuň ýogalmagy Owgansanyň has progressiw durnukly ýolda düşmegini mümkinçilik golup durýar diýdi. Aktam Talibanyň Owgan prezidenti Ashraf Ghaniniň ýaraşyk çagyrşyna gulak asmagy hemde Owgan hökümeti bilen hakyky paragatçylyk töretmäge çagyrdy. Şu aralıkta Abbasanın Aŋtoq cemgiyeti ele düşmedek radikal liderin ölümünü ilkinci gedek tasdik etdi. Emma Aŋ tam onun ölümünün sebeplerinin nämelerin bolup galýanlygyny aýtdy. Owgansan 29-njy ýyly umurun 2 ýyl mundan ozal Pakistanın Karaç şäherine hastahanada hastaçylykdan keselçilikden ýogrunlygyny aýtdy. Irak'ın Kürt regionunun prezidenti Masud Barzani Kürdistan İşçiler Partiyasının PKK'nın cengçilerini Demirgazı Irak'tan çıkmaya çağırdı. Ol munun Türkiye'nin hova darbalarının asuda adamların ölümüne sebep olmağının önüne almak için zerurluk duna ediyar. Barzani'nin edarası bu beyanatı 1. Ağustos'ta Türkiye'nin Demirgazı Irak'taki PKK lagerlerine karşı olan hova darbaları Zerkal Obası'nda autonom Kürt regionunun payitahtı Erbil'in günlük oruna adından 6 adam öldürülmeden son çap etti. Bu beyanat Falah Mustafa Bakir'in 31. yıllı Washington'da Türkiye ile PKK'nı yarasığa çağırmanın iyiyanına kabat geldi. Talibanyň 1-nji awgusta çap eden resmi beýanatynda Pakistanyň mediýasyny hakkany gurmasyny esaslandyrýan ýogrun ugarda çykan habarlar ret edildi. Pakistan medeniýeti Taliban we Al-Qaida jeňsi toparlar bilen ýyl teşkil guramanyň lideriniň bir ýyl çemmesi mundan öň ölenligini habar berýär. Bu gurama Owgansanyň käbir inganly gatnaşyk hüjümlerini günäleňipdi. Talibanyň köp sanly anamdar çeşmeler Maşal radiýasyna adatlygyň Pakistan gullugyny Pakistanlyk beýlik habar serwislerini 31-nji ýylda Jalaluddin Hakkaniň 2014-nji ýylda hassalykdan ýogalanyny we Owgansanyň günörte gunnugoryny hosgör aýtyny Owgan Pakistan serhetiniň goraýyna jaýlananyny aýtdylar. 70 ýaşynda Hakkani soňky ýyllarda keserli diýilip bilinýärdi we öz jeňçi toparynyň günnülük kontrolunyň aglaby bölegini oglunu Sirajuddin Hakkana tapşyrypdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Halkara pul fondy Ukraina ýurdun bergileri we Orta tarapyndan gollanýan separatistler bilen konflikt bilen bagly nämeler mülklere garamazdan ikinji tapkar karal pul bermegi tassyk etdi. Halkara pul fondunyň ýerine ýetirji geňeş 31-nji ýyly Ukraina derrew 1,7 milliard dollar karal berjegini aýtdy. Bu Ukrayna geçirmäge başlanan iqtisadi reformalar üçin mart ayyna berilmeli edilen 17,5 milliard dollaryň bir bölegidir. Halkara pul fondunyň dolanyrjy direktorynyň birinji ornatary David Lipton Ukraina häkimetleriniň bergi korrupsiýa netijesi dolanyrjy ýaly meseleler bir wagtda çözmäge öňükdirilen güýçli reforma programmasyna başlanyňyny aýtdy. Kazakstanyň suwdy yerli ýaşajyny sosial ulgamlar arkaly etnik ýigrenji meçe görmek taýplap 3 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Demirgazy Kazakstan regionynyň baş prokurorynyň ornatary Aray Alimov 31-nji ýyly 22 ýaşyndaky Arkhanashvilinyň kontakty sosial ulgamyna çap eden zatlaryny etnik toparlaryň duýgularyny we mertebelerini kemsidenligini aýtdy. Ol şundan başga da aýtmady. Kazakstanyň esli Rus adlygynyň ýaşaýan ýurduny ortaýat geçen ýyl Krim anneksiýa edilýär internetdäki etnik ýigrenç bilen bagly jinayet işleri adaty zady öwrülip barýar. Bu ýerde iýul aýynyň başynda Günwatar Kazakstanyň bir adam şeýle jinayetde günäli tapyldy. Mart aýynda bolsa bir Rus ýanynda şertli tutukluk görüldi. Ol gadaklar barada kemsizji zatlar aýtmakda we ýurdun ortaýatyň bir bölegini öwrülmegine çagyrmakda günäli tapyldy. KGB-nin olalka agenti Aleksandr Litvinenkanyň aýalynyň aklawçy 31-nji ýyly ortetim prezidenti Vladimir Putini Litvinenkanyň öldürilmegini buyurmakda hemde Rus häkimiýetlerini bu ölümiň sebäplerini derinlemegine päsgelçilik döretmekde aýplady. Aklawçy Ben Emerson Londonyň adalat boýunça paçalyk sudunda bu iş boýunça bir tam derginiň diňlenşiginiň soňky gününe çykyp gurlady. Ol Litvinenkanyň Putin bilen guramaçyrykly jinayatyň arasyndaky baglanşygy açyp görkezmek üçin Rus döwletiniň duşmany hasaplananyny we ýok edilmeli edilendigini aýtdy. Emerson Moskwanyň süýäpden derginiň we päsgelçilik döredendigini we hyzmatdaşlykdan ýüz öwrenendigini aýtdy. Amerikan rapgilli Snoop Dogg aydılmağına ora günört İtalya'da Mali polisiyası tarafından saklanını. Onun yanının Evropa Birleşik'inin çağının zarnaması geçir polyen ve çördün Kenpol 422 bin dolar çıkıptır. Hormatlı dinleyiciler siz göne firde havarlar dinlediğiniz adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.